Xifaniso xa 5. Ta ku hanyisiwa ka xigono lexi kombelaka. Mitirho ku avanyisa ka 3, ndzimana ya 1 ku ya ka mitirho 4, ndzimana ya 4. Siku rin'wana Petro na Yohane va yile ndlwini ya Xikwembu ku ya khongela. A ku tshamile xigono enyangwini. Hi mpfhuka a tswariwa a ri xigono a nga koti ku famba. A kombela mali eka Petro na Yohane. Kutani Petro a ku ka yena, silivhere ni nsuku a ndzi na swona, kambe leswi ndzi nga na swona ndzi ta ku nyika swona. Hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta ndzi ri, famba. Kutani Petro a n'wi khoma hi voko ra xinene a n'wi pfuna ku yima. Hi nomu lowu, mikondzo ni mahlakala ya munhu loyi swi va swi tiya, kutani a famba a ya endlwini ya Xikwembu ku nga kereke a ri na Petro na Yohane. A karhi a famba a tlula-tlula a dunisa Xikwembu. A ku nga ri Petro loyi a hanyiseke wanuna loyi. Ripfumelo leri ri tiyeke eka Yesu ni le ka matimba ya moya lowo kwetsima wa Xikwembu hi wona ma hanyiseke munhu loyi. U kumile nyiko yo tlula ngopfu mali.